Хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Amosa. Ry mpiaino ajaina, anio isika dia hamita ny Amosa, ilay boky fahaenina amin'ireo bokin'ny mpaminany farany, izay misy fandaharana dimy. Voalohany, fanambarana ny fitsarana. Faharoa, tsy maintsy hiatra ny fitsarana noho ny fahotana. Fahatelo, lahatenin'Andriamanitra mba hiverenany Israely aminy. Fahefatra, toetra vitsivitsy mampiavaka ilay fitsarana nambara. Ary fahadimy, fananganana indray ny Israely rehefa farany. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia tonga tamin'ny Amosa toko fahaenina. Amosa toko fahafito. Fampitandremana amin'ny alalana fahitana. Izao no nasehon'i Jehovah tompo tamiko, indro nanao ny valala tamin'ny voalohany ny tsimoan'ny kolokolonahitra izy, ary indro kolokolony izay nojinjaina ho an'ny mpanjaka izany. Ary no nefa laniny avokoa ny zava-maniry amin'ny tany, dia hoy izaho, Jehovah tompo, mifona aminao aho mamela heloka. Hataon'i Jakoba hahoana no fahajanona, fa kely izy. Nanenenan'i Jehovah izany, tsy hisy izany hoy Jehovah. Izao no nasehon'i Jehovah tompo tamiko. Indro Jehovah tompo miantso hifandahatra hamely amin'ny afo, ka nandevina ny lalina lehibe sy nila handany ny zaralova izany. De hoy izaho, Jehovah tompo, mifona aminao aho, mitsahara, hataon'i Jakoba ahoana no fahajanona, fa kely izy. Nanenenan'i Jehovah izany, tsy hisy izany hoy Jehovah tompo. Izao no nasehony ahy, indro ny tompo nitsangana teo ambonin'ny manda natao tamin'ny pilao, sady nisy pilao teny an-tanany. De hoy Jehovah tamiko, inona no hitanao ry Amosa? Ary hoy izaho, pilao. De hoy ny tompo, indro hanisy pilao eo amin'ny Israely oloko aho, fa tsy handefitra amin'ny intsony. De ho foana ny fitoerana avy ny Isaka, ary ho rava ny fitoeramasiny Israely. Ary hitsangana aho ka hamely sabatra ny taranaky Jeroboam. Amaziana mpitondrany amin'ny Jeroboam teny fiampanganany Amosa. De naniraka tany amin'ny Jeroboam mpanjakan' Israely Amazia, ilay mpisorona tao Betela, nanao hoe, Amosa efa nanao tetika hikomy aminao teo amin'ny taranaky Israely, ary tsy zakany tany ny teniny rehetra, satria hoy Amosa, ho faty sabatra Jeroboam, ary ho baboina hiala amin'ny taniny tokoa ny Israely. Ary hoy Amazia tamin'ny Amosa, ry mpahita, andeha mandositra mankany amin'ny tanin'ny Joda ianao, ka mihinana hanina any ary maminany any, fa aza maminany eto Betela itsony, fa fitoeramasin'ny mpanjaka sy tranon'ny mpanjakana ity. Valiteniny Amosa. De namaly Amosa ka nanao tamin'ny Amazia hoe, tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany, fa mpiandry ondry sy mpioty aviavy ihany aho, saingy nalain'i Jehovah tany ampiandrasana ondry ka nataony hoe mandehana ka maminany amin'ny Israely oloko. Ka mba henoy ny tenin'i Jehovah. Ianao manao hoe, aza maminany ny hamelezana ny Israely, ary aza milaza ny hamelezana ny taranaky Isaka, koa izao nolazain'i Jehovah, ny vadinao hijangajanga ao an-tanàna, ary ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ho lavon-tsabatra, ary ny taninao ho zaraina amin'ny famolaina, ary ny tenanao ho faty any amin'ny tany maloto, ary ny Israely ho baboina hiala amin'ny taniny tokoa. Amosa toko fahavalo. Lay harina feno voankazo masaka fahavaratra, antomotra ny hahalasako babo ny Israely. Izao no nasehon'i Jehovah tompo tamiko, indro nisy harina feno voankazo masaka fahavaratra, ary hoy izy, inona no hitanao ry Amosa? De hoy izaho, harina feno voankazo masaka fahavaratra. De hoy Jehovah tamiko, tonga amin'ny Israely oloko ny farany, tsy handefitra amin'ny intsony aho, ho tonga naonaona ny hira ao an-dapa amin'izany andro izany, hoy Jehovah tompo, ho be ny faty, hatraizatraiza no hanariny azy. Mangina re, miaino izao ianareo izay mianahana te hitelina ny malahelo sy te hahafongana ny mpandefitra amin'ny tany ka manao hoe, raha oviana no ho tapitra ny voalohambolana hivarotantsika vary sy ny sabata hankafantsika ny lavabary ka hanakelezana ny efaha sy hanalehibeazana ny sekely ary hanaovana mizana mandanga, mba hovidintsika volafotsy ny mahantra sy kirarray no misy ny malahelo ary hivarotantsika ny lohakororokany vary, Jehovah nianina tamin'ny reharehan'i Jakoba ka nanao hoe, tsy hisy ho adinoiky mandrakizay ny asany na dia ray akory aza. Tsy hiororo noho izany va ny tany sy tomany ny mponina rehetra ho aminy? Eny, ny tany rehetra hiatondraka tahaka ny Neily sy hiena indray toy ny Neily ny Egipta. Ary amin'izany andro izany hoy Jehovah tompo, dia halentiko mitatao vovonana ny masoandro ary ho hamaiziniko antoandro be nanahary ny tany. Hampidiko fitomanina ny andro firavoravonareo ary ho hira fahalailovana ny hiranareo rehetra, ho fehezo filamba fisaonana ny valahana rehetra sady ho kakasako ny loha rehetra. Ary hataoko toy ny fisaonana zanakalahy tokana izany ka ny farany dia ho tahaka ny andro mangidy. Indro, avy ny andro hoy Jehovah tompo izay hanaterako mosary amin'ny tany, tsy fanirikanina nefa na hetahetany rano fa faniriana handre ny tenin'i Jehovah. Ary hivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona, ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana. Eny, hivezivezy hitady ny tenin'i Jehovah izy nefa tsy hahita. Amin'izany andro izany dia ho jemby noho ny etaeta ny virijinina tsara taresiny zatovolahy, dia ireo izay mianiana amin'ny fahotany Samaria ka manao hoe, raha velona koa ny Andriamanitra reo ry Dana, ary raha velona koa ny fanaony Berseba, eny ho lavo izy ka tsy hiarina intsony. Amosa toko fahasivy. Faminaniana farany milaza fa hielipatrana ny Israely. Nahita ny tompony hitsangana teo anilan'ny alitara aho ka hoy izy, asio ny kapitaly hietsiketsehan'ny tokonana ary torotoroy hianjera amin'ny lohan'izy rehetra ka izay sisa aminy dia hovonoiko amin'ny sabatra. Ary tsy hisy hafa mandositra izy sady tsy hisy izay sisa ho afaka akory. Na dia mibosesika ho any amin'ny fiainatsita aza izy dia any no hanalany tanako azy, ary na dia miakatra ho any an-danitra aza izy dia avy any no hampidinako azy, ary na dia miery any an-tampon'ny Karmela aza izy dia any no hitadiavako sy angalako azy, ary na dia manafy tena any ambanin'ny ranomasina aza izy mba tsy ho hitan'ny masoko dia any no handidiko ny menarana ka hanakitra azy, ary na dia lasako babo eo anoloan'ny fahavaliny aza izy dia any no handidiko ny sabatra ka hamono azy, ary hampanandriniko azy ny masoko hahatonga ny loza aminy fa tsy ny soa. Ary Jehovah tompony maro no manendry ny tany ka dia miempo izany ka misaona ny mponina rehetra ao aminy, ary na dia hiatondraka tahaka ny Neily avokoa izany, ary hiena indray izy toy ny Neily ny Egipta, ary manao ny tranony ambony any an-danitra izy sady manorona ny andoalambony eny ambonin'ny tany, ary miantso ny rano eny an-dranomasina ka mampilatsaka azy eny amin'ny tany, Jehovah no anarany. Moa tsy toy ny taranaky ny Etiopianina va ianareo raha amiko ry zanak'Israely, hoy Jehovah? Tsy ny Israely va no nentiky nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, ary ny Filistinina avy tany Kaftora, ary ny Sirianina avy tany Kira? Indro, ny masin'i Jehovah tompo no manandrina ity fanjakana feno ota ity, ka dia ho fongorako tsy ho eo ambonin'ny tany izy. kanefa tsy dia hofongorako avokoa ny taranak'i Jakoba hoy Jehova. Fa indro, izaho no andidy ka hosovaniko any amin'ny firenena rehetra ny taranak'i Israely, tahaka ny fanasivana vary amin'ny sivana, nefa tsy hisy voambary ho latsaka amin'ny tany na dia iray akory aza. Sabatra no hamonoana ny mpanota rehetra amin'ny oloko, dia ireo izay manao hoe, ny loza tsy anakaiky na hahatratra anay. Fizarana fahadimy, fananganana indray ny Israely rehefa farany. Amosa toko fahasivy, andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amosa toko fahasivy, andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ny fiavian'ny tompo fanondrony sy ny famerenana indray ny fanjakan'i Davida. Amin'izany andro izany dia hatsangako indray ny trano bongon'i Davida izay efa nianjera, ary hotapenako ny efa banga ao. Ary hamboariko izay efa rava aminy, ka hataoko tahaka ny taloha izy, mba hananan'izay sisy amin'ny Edoma sy amin'ny Jentilisa rehetra izay hantsoina amin'ny anarako hoy Jehova izay manao izany. Fanarenana ny Israely ao amin'ny fanjakana. Indro avy ny andro hoy Jehova izay hahatrara ny mpiasa tany ny mpijinja ary ny mpanosiosy voaloboka hahatratra ny mpamafy. Ny tendrombohitra hipohipohitra ranomboaloboka ary ny havoana rehetra hiempo. Ary hampodiko ny Israely avy amin'ny fahababona dia hanangana ny tanàna efa rava izy ka honina ao. Ary hanao tanimboaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy, hanao sa koa izy ka hihinana ny vokatra. Eny, hambleko amin'ny taniny izy ka tsy hongotana amin'ny taniny izay nomeko azy intsony izy hoy Jehovah Andriamanitra ao. De izay ry mpiainojaina ny Amosa ilay boky fahenina amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany misy fizarana dimy. Voalohany, fanambarana ny fitsarana. Faharoa, tsy maintsy hiatra ny fitsarana noho ny fahotana. Fahatelo, lahy tenin'Andriamanitra mba hiverenany Israely aminy. Fahefatra, toetra vitsivitsy mampiavaka ilay fitsarana nambara. Ary fahadimy, fananganana indray ny Israely rehefa farany. Obadia, boky fahafito amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany. Misy fizarana telo io boky io. Voalohany, fanizonana ny Edoma, Obadia andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Faharoa, anton'ilay fanizonana, Obadia andininy fahafolo hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ary fahatelo, Edoma amin'ny andrin'i Jehovah, Obadia andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Obadia, fizarana voalohany, fanizonana ny Edoma, Obadia andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Ny fahitany Obadia. Izao no lazain'i Jehovah tompony amin'ny Edoma, nahare filazana avy tamin'i Jehovah izahay, ary nisy iraka nalefa ho any amin'ny jentilisa hanao hoe, mitsangana, aoka isika hitsangana hanafika azy. Indro, hataoko tsinitsinina eo amin'ny firenena ianao, eny ho fanazimbazimba indrindra ianao. Ny avinavy ny fonao no namitaka anao, ry ilay monina ao atsefatsefaka ny harambato, any amin'ny fonenana avo, sady manao anakampo hoe, izy ny hampivarina ho eny an-tany. Na de miakatra tahaka ny voromahery azy ianao, ka mametraka ny akaninao eny amin'ny kintana, dia havarotra avy eny ianao hoy Jehovah. Raha tainy misy mpangalatra na jiolahy alina tonga ao aminao, indrisy fongotra ianao. Moa tsy izay hahafa-po azy ihany va no hangalariny? Raha tainy misy mpioto voaloboka tonga ao aminao, moa tsy hamela voaloboka sisa hotsiponina va izy? Endre ny fitadiny any Esao, endre ny fikatsaka ny harenany miafina. Ny olona rehetra izay vita fanekena taminao no nampandehanao hatramin'ny sisitany, izay tsara fihavanana aminao no namitaka ka naharesy anao, izay mihinana ny haninao no namelam-pandrika tao ambaninao, tsy misy fahalalana ao aminy. Moa tsy amin'izany andro izany va hoy Jehovah no hamongorako ny olo-kendry ao Edoma sy ny manatsaina ao an-tendrombohitry Esao? Ary ho raiky tahotra ny lehilahy maherinao ry Temana mba haringana amin'ny vonoana ho foana ny any an-tendrombohitry Esao. Fizarana faharoa, anton'ilay fanizonana, Obadia andininy fahafolo hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Noho ny fampahorinan'i Jakoba rahalahinao dia ho voasarikenatra ianao ka ho fongotra mandrakizay. Tamin'ilay andro namitsahanao teny ampita, tamin'ny andro namaboany vahinin'ny fananany sy nidirany hafa firenena teo amin'ny vavahadiny ary nanaovany lokan'i Jerosalema, dia mba toy ny anankiray tamin'ny reny koa ianao. Aza finaritra mijery ny andro ny rahalahinao amin'ny andro ahitany loza izay tsy misy toy izany, ary aza mifaly ny amin'ny taranak'i Joda amin'ny andro andianana azy, ary aza manao teny miavinavina amin'ny andro fahoriana. Aza miditra amin'ny vavahadin'ny oloko amin'ny andro ahitany loza, aza finaritra mijery ny fahantrany amin'ny andro ahitany loza ianao, ary aza manintsy tanana haka ny fananany amin'ny andro ahitany loza. Aza mamitsaka eo amin'ny sampanan-dalana hamony izay hafanandositra ianao, ary aza manolotra izay sisa aminy amin'ny andro fahoriana. Fizarana fahatelo, Edoma amin'ny andron'i Jehovah, Obadia andinin'ny fadimimin'ny folo atramin'ny faharaikambiroapolo. Fa efa nitombotra amin'ny jentilisa rehetra ny andron'i Jehovah, toy ny nataonao no mba hatao aminao kosa. Eny, hitsingerina ho eo andohanao ny nataonao. Fa toy ny nisotroanareo teo tendrombohitra Masina, dia toy izany koa no hisotroan'ny firenena rehetra mandrakariva. Eny, hisotro izy ka hitelina, ary ho toy ny tsiary izy. Fa ao an-tendrombohitra Ziona dia hisy izay sisa afaka, ary ho masina izy. Ary ny taranak'i Jakoba hahalasa ny fananany. Ny taranak'i Jakoba ho afo, ary ny taranak'i Josefa ho lelafo, fa ny taranak'i Esau kosa ho vodivary, ary harehitra ireny izy ka ho levoniny. Ary tsy hisy sisa afaka ny taranak'i Esau, fa Jehovah no efa niteny. Ny any amin'ny tany atsimo no hahalasa ny tendrombohitr'i Esau, ary ny any amin'ny tany lemaka amorontsiraka no hahalasa ny Filistina. Hahalasa ny tanin'ny Efraima sy ny tany Samaria izy, ary Benjamina hahalasa ny Gileada. Ary ny babo amin'izao zanak'Israely marobe izao hahalasa ny Kananita hatrany Zarefata, ary ny babo tany Jerusalema izay any Sefarada dia hahalasa ny tanàna any amin'ny tany atsimo. Ary hisy mpamonjy miakatra ho ao an-tendrombohitra Ziona hitsara ny tendrombohitr'i Esau. Ary ho an'i Jehovah ny fanjakana. Dia izay ry mpiaino ajaina ny Obadia, ilay boky fahafito amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, misy fizarana telo. Voalohany, fanozonana any Edoma. Faharoa, anton'ilay fanozonana. Fahatelo, Edoma amin'ny andron'i Jehovah. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Jésus, notre sauveur.